Gaur garaiak halaxe agindurik geopolitikaz hitz egin behar dugu munduko potentzia handien arteko xestra edo kalapitaren inguruan, baina ez politika gizarte edo ekonomiatik, baizik eta hizkuntzatik, zeren guk munduaz oso gutxi baitakigu eta hizkuntzaz ba xeoxe. Honetan, bidena barresan da, ba, gizabanako gehienak ez bezalakoak gara, zeren jende gehienak asko baitaki geopolitikaz, ia dena daki munduaren martxaz eta aldiz bat ere ez hizkuntzaz. Orduan, Txinatik ez dator gauza onik, edo hobeto esan da, Txinatik gauzak ez datoz ondo, ez dira ondo iristen. Bestela esan da eta hizkuntzatik esan da. Txineratik ez dira gauzak ondo iristen, zeren ingelesa sartzen baita tartean bazterrak nahastera. Hortxe dago geopolitika, hizkuntzatik ikusita edo adituta. Zenbat aldiz entzun dugu honako hau. Krisi esateko txinerazko hitza bi karaktererekin idazten da. Eta batak esan nahi du arriskua eta besteak esan nahi du aukera. Edo laburrago eta errazago. Krisiak txineraz esan nahi du arriskua eta aukera. Edo areago oraino, txinoek erakusten digute krisia aukera bat dela. Ba, berez, gauzak ez daude batere garbi, ze kontu txinatar hori ingelesaren bitartez edo ingelesetik pasata iritsi baitzaigu guri. Berez, txinerazko wei ji, edo antzeko zerbait, wei ji hitzaren esanaia, eta hitzaren wei osagarriaren balioa eta ji osagaiaren balioak, osagarri eta osagaien balioak, arrisku eta aukera moduan interpretatu daitezkeen ere ez da batere gauza segurua, eta hizkuntza kontuetan batere segurua ez izateak 10-9 esan nahi izaten du gezurra dela. Interpretazio hori, guganaino autolaguntzaren bitartez, ingelesezko autolaguntzaren bitartez iritsi den ipuin hori, krisi arrisku aukera interpretazio hori, jaiotzen da nonbait 1928an Txinako kristau misioen inguruko ingelesezko aldizkari batean. Hor, harrapatu dute, zenbait hizkuntzalari eta hiztegigilek interpretazio edo ipuin autolagungarri horren zehazka. Denok ezagutzen dugun kuento txinoaren jatorria. Baina misiolarien aldizkaria baino aldare edo oholtza jasoagoa eta indarrekoagoa behar zuen kontutxo honek, ingelesa eta ingelesezko esan puztuak gurtzera iritsi den mundu zabalera zabaltzeko. Nork eman zion auspoa eta aixea kontuari, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteek hain zuzen ere, eta harritu bedi mundua, zeren J.F. Kennedy jauna oso zaletu baitzen kontutxo hori erabiltzera bere hauteskunde kanpainetako hitzaldietan, orobat President Nixon eta beste abar batzuk. Ez dago zaila irudikatzen egoera, eta ez dago zaila aditzen jaun hauen ahotsa. Jauna andreok, hemen krisia dago, ezina dago, nahastea eta istilua dago, eta beraz, arriskua dago. Baina txinoek erakusten digute, krisia, arriskua ez ezik, aukera ere badela, eta hain zuzen ere, ni naiz aukera hori, ni naiz aukera on hori, eman botoa neri. Horra, argiago ur zikin honen iturburua. Kontua, beraz, oso dudako edo badaezpadakoa da, eta oso jende dudako eta badaezpadakoaren itzalari esker zabaldu da mundu zabalera itxura denez. Baina hemen, orain, borroka geopolitiko eta potentzia linguistiko guztiez onustik badago zenbat dioskuna, ez dugula krisirik behar, ez dugula behar inork esaterik krisia dagoela, edo zein unetan edo garaitan sentitzeko, arriskua hortxe dagoela, aukera hementxe dagoela, eta beste gauza askotxo ere hementxe edo hortxe daudela. Eta ez daukagula zain egon beharrik potentzia linguistikoek zer irakaspen emango diguten edo zer gauza hartu eta komeni bezala itzuliz. Esan dugu Txinatik ez datorrela gauza onik edo Txinatik gauzak ez datozela ondo. Beste adibide bat, aste hauetan zabaldu zaiguna. Alegia, txinoen esana omen dela gauza honik opa ez zaionen bati honako hau botatzea. Garai interesgarrietan biziko alaiz, garai interesgarriarekin adierazi nahirik bezala, bakerik eta lasaitasunik gabeko garaia. Ba hau ere, esaldi hori nonbait ingelesezkoa da berez, may you live in interesting times, edo olako zerbait, ingelesezkoa berez, baina txinatartzat joa, nahasmen baten ondorioz, edo jantzi berezi bat eman beharrez ere bai agian. Honaino, gure geopolitika, honaino potentzien arteko gora beherak, ikasteko baino ahazteko hobeak.